Síðaboðskapur kristninar. Kjarnin í síðaboðskap kristninar er tvöfalda kærleiksboðið. Jesús var eitt sinn spurður að því hvert væri æðst allra boðorða. Hann svaraði: Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Matteusar Guðspjall, 22. kafli, vers 37-39. Með þessu leggur Jesús áherslu á að kærleikurinn sé grundvöllur kristilegs siðgæðis. Þeir sem trú á hann eiga að elska Guð og náungan. Allt daglegt líf þeirra á að einkennast af því að vera kærleiksþjónusta við Guð og náungan. Þegar Jesús talar að elska, á hann ekki bara við tilfinningar, heldur kærleika sem kemur fram í verki. Hann sjálfur kristnumönnum fyrirmynd, því hann sýndi þeim sem urðu á vegi hans kærleika í verki með því að lækna sjúka og hughreysta þjáða.